Геральт, якого били дрижаки, стояв посеред зали. Один. Довго ж це тривало, подумав він, поки той танець на краю прірви, той божевільний, макабричний балет бою привів до сподіваного результату. Дозволив досягнути психічної єдності із супротивником, проникнути до рівнів зосередженої волі, яка переповнювала стригу, злої, хворобливої волі, із сили якої стрига власне й повстала. Відьмак затремтів від спогаду про мить, коли він поглинув той заряд зла, аби спрямувати його, наче віддзеркалюючи, на потвору. Ніколи ще він не стикався із такою концентрацією ненависті й убивчого шалу, навіть у Василісків, які в цьому сенсі мали найгіршу славу. «Тим краще», – подумав він, йдучи у біг входу до крипти, який чорнів на підлозі, наче величезна калюжа. «Тим краще, тим більший удар отримала сама стрига. Це дасть йому трохи більше часу на подальші дії, поки бестія опритомніє від шоку». Відьмак сумнівався, що його вистачило б ще на одне таке зусилля. Дія елексирів слабшала, а до світанку було ще далеко. Стрига не повинна дістатися до крипти до зорі, інакше усі його попередні зусилля підуть намарне. А він спустився сходами. Крипта була невеличка і містила три кам'яні саркофаги. На першому від входу кришку було наполовину відсунуто. Геральт витяг із-за пазухи третій флакончик і швидко випив його в міст, увійшов у саркофаг і влігся. Як і очікував, той був подвійним для матері і доньки. Тільки він насунув кришку, згори знову почулося ревіння стриги. Геральт ліг горілиць поруч із муміфікованим трупом Адди, а на плиті зсередини накреслив знак Ірден. На груди собі поклав меча і поставив маленьку клепсидру, наповнену фосфоруючим піском. Схрестив руки. А він уже не чув криків стриги, котра бешкетувала у замку. Перестав чути будь-що, бо вороняче око і чисто тіл почали діяти. Коли Геральт розплющив очі, пісок у клепсидрі пересипався вже до кінця. І це означало, що летаргія була навіть довшою, ніж належало. Нашорошив вуха і нічого не почув. Його почуття вже нормалізувалися. Він узяв у руку меча, провів долоною по кришці саркофагу, пробубонівши формулу, після чого легенько на півпальця відсунув плиту. Тиша. Він відсунув покришку більше, сів, тримаючи зброю на поготові і встромивши голову над саркофагом. У крипті було темно. Але відьмак знав, що на дворі розвиднюється. Він викресав вогонь, запалив мініатюрний каганець і підняв його, породжуючи на стінах крипти дивні тіні. Порожно. Він видерся із саркофагу. Усе боліло, задерев'яніле, було зимно. І тоді він помітив її. Лежала горілиць біля саркофагу, гола і непритомна. Була скоріше бридкою, худенька і з малими гострими груденятами, брудна. Волосся світло-руде сягало їй майже до поясу. Поставивши каганець на кришці саркофагу, він сів навпочепки і нахилився. Губи вона мала бліді, на вилиці чималий синяк від його удару. Геральт зняв рукавички, відклав меч і безцеремонно задер їй пальцем верхню губу. Зуби були нормальні. Потягнувся до її руки, заплутаної у скуйовдженому волосі, ще до того, як намацав долоню, побачив розплющені очі. Але пізно. Вона хлюснула його пазурами по шиї, розітнула глибоко, кров бризнула їй на обличчя. Завила, цілячи другою рукою в очі. Він упав на неї, перехоплюючи зап'ястки обох рук, притискаючи їх до підлоги. Вона клацнула зубами, вже за короткими біля його лиця. Він ударив її лобом в обличчя, притис сильніше. Вона вже не мала колишньої сили, тільки звивалася під ним, вила, випльовуючи кров, його кров, що заливала її рота. Кров витікала швидко, не було часу. Відьмак вилаявся і міцно вкусив її за шию, зразу за вухом, уп'яв зуби і стискав її, допоки нелюдське виття не змінилося на тоненький розпачливий крик, а потім на придушений схлип, плач скривдженої 14-річної дівчинки. А він відпустив її, коли перестала рухатися, устав на коліна, висмикнув з кишені на рукаві шмат полотна і притис його до шиї. Намацав меч, який лежав поруч. Приклав непритомній дівчині вістрям до горла і схилився над її долонями. Нігті були брудні, поламані, закривавлені, але нормальні. Геть нормальні. Відьмак на силу встав. Через вхід до крипти вже вповзала липко-мокра сірість світанку. Він рушив до східців, але похитнувся і важко осів на підлогу. Через набрякле вже полотно кров лилася йому по руці і стікала в рукав. Він розстебнув каптан, роздер сорочку, рвав дерна шмаття і мотав його навколо шиї, знаючи, що часу в нього обмаль, що зараз він зомліє. Встиг і зомлів. У визімі над озером півень, розпушивши пір'я у холодній вогкості, хрипко проспівав утретє. Він побачив білені стіни і балки стелі кімнатки над гауптвахтою. Ворухнув головою, кривлячись від болю, застогнав. Шию мав перев'язану грубезно, солідно, управно. «Лежи, чарівнику!» – сказав Велерат. «Лежи, не ворушись!»
«Мій меч!»
«Так, так. Безумовно, твій срібний відьмачий меч найважливіший. Він тут, не бійся. І меч, і скринька, і 3000 оренів. Так, так, нічого не говори, то я старий дурень, а ти мудрий відьмак. Фольтест повторюєте вже другий день».
«Другий?»
«А то ж, другий. Ні в року вона розпанахала тобі шию. Видко було все, що ти там маєш усередині. Втратив ти чимало крові. На щастя, ми погнали до замку одразу після третіх півнів. У визімі ніхто в ту ніч не спав. Не могли. Страшезний ви там гвалт здійняли. Тебе моя балаканина не стомлює?»
«Принцеса».
«Принцеса як принцеса. Худа. І якась дурнувата. Рюмсає безперестану і сцить у ліжко. Але Фольтест говорить, що це зміниться. Сподіваюсь, не найгірше, га, Геральте?» Відьмак заплющив очі. «Добре, йду вже». Велерат встав. «Відпочивай, Геральте. Перш ніж піду, скажи, навіщо ти хотів її загризти, га, Геральте?» Відьмак вже спав.